Etälukion yrittäjyysopinnot, kolmas moduuli, yrityksen dynamiikka, osa pienyrityksen johtaminen. Tämän jakson tekijöinä ovat professori Satu Lähteenmäki ja tutkija Kirsi Myllys Turun kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Mukana ovat myös yrittäjätoimitusjohtaja Jari Heinonen, lihaliike Reino Jokiselta ja yrittäjä Sauli Korkeamäki Tietoapilasta. Ohjelman sisältönä ovat yrittäjän työn kokonaisuuden hallinta ja johtamisen areenat. Mitä kaikkea yrittäjän täytyy osata ja hallita? Mietimme myös sitä, mitä tyypillisiä ongelmia johtamiseen liittyy erityisesti pienissä yrityksissä. Edellisessä jaksossa johtajuutta yrityksissä tarkasteltiin yritysten ja toiminnan erilaisista lähtökohdista. Tässä jaksossa paneudumme pienyrityksen johtamiseen ja johtajan tehtäväkenttään yrittäjän omien vahvuuksien ja yritystoiminnan erilaisten motiivien kannalta. Tarkastelemme erilaisia johtamisrooleja, joita ovat käsityöläisyrittäjyys, manageriyrittäjyys ja verkostojen rakentajatyyppinen yrittäjyys.
Kirsi Myllys, onko yrittäjä kymmenottelija vai spesialisti?
Pienyritykset ja niiden toiminta on hyvin erilaista, mutta ehkä yksi yhteinen piirre on ainakin se, että yrittäjän ja johtajan täytyy hallita kokonaisuus, eli olla kymmenottelija. Ja verrattaessa pienyrityksiä suurempiin yrityksiin voidaankin todeta, että molemman tyyppisissä yrityksissä hoidetaan periaatteessa samoja perustehtäviä. Pienyrityksissä niitä on vain hoitamassa pienempi joukko ihmisiä.
No onko yritystoiminnassa pienyrityksissä jotain samantyyppisiä ongelmia kuin suurissa yrityksissä?
No voitaisiinkin ajatella niin, että ongelmat eivät ole pienyrityksissä suuryrityksen ongelmia pienessä mittakaavassa. Koska väkeä on kaiken kaikkiaan vähemmän, niin eri henkilöiden ei ole mahdollista keskittyä vain tiettyihin omiin tehtäviinsä ja erikoistumisalueisiinsa, vaan heidän täytyy hallita useita alueita. Ja ihan konkreettisesti tämä tulee esille esimerkiksi sairastilanteissa. Kun joku sairastuu, ei sijaisia ole, vaan toisten on hoidettava poissa olevan työt. Yrittäjätoimitusjohtaja Jari Heinonen, lihaliike Reino Jokiselta. Mitä teidän yritys oikein tekee?
Me olemme tällainen liha-alan erikoisliike, joka myy lihaa ja lihajalosteita sekä vähittäismyynnissä että tukkumyynnissä.
Kuinka monta henkeä teillä on töissä?
Meitä on yhteensä oma väki mukaan lukien 18.
Entä miten teidän toiminta on organisoitu?
No, organisaation rakenne on hyvin pieni. Meillä on tukkumyynnistä vastaava henkilö sekä vähittäismyynnistä vastaava henkilö ja sen lisäksi konttoritoiminnoista vastaava henkilö. Ja yksi näistä sitten olen minä itse myös, eli vähittäispuoli kuuluu mulle. Veljeni hoitaa tukkumyyntiä ja konttorin puoli on sitten äidin hallinnassa.
Mitä pienemmistä yrityksistä puhutaan, niin sitä enemmän jokainen henkilö on yleismies tai naisjantunen.
Onko toimitusjohtaja Heinonen yleismies jantunen?
No kyllä ihan varmasti juuri näin.
Kuitenkin tuossa kerroit, että tietynlaista jakoa organisointia tehtävien osalta on tehty, vetovastuita on jaettu. Koetko, että viime kädessä se johtamisvastuu on sinulla?
No joo, kyllähän ne kaikki osa-alueet sitten kuitenkin tulevat viime kädessä toimitusjohtajan harteille ja vastuulle. Mutta töiden jakaminen ja vastuuden antaminen myös niihin tehtäviin helpottaa sitten päivittäisten rutiinien kulkua ja toimintojen selkeyttämistä.
Antero Koskinen on väitöskirjassaan kuvannut pienyrityksen johtamista 4 eri areenan avulla. Ja hän toteaakin, että koska alkuvaiheessa ja pienyrityksissä kaiken kaikkiaan johtamistehtävät eivät ole eriytyneitä, on yrittäjäjohtajan hallittava kaikki osa-areenat yhtäaikaisesti ja pystyttävä toimimaan niillä. Nämä Koskisen määrittelevät areenat ovat pääoma-areena, markkina-areena, tuotanto-areena ja lähipiirin areena.
No miten nämä areenat näkyvät käytännössä?
No siten, että yrittäjän on hankittava rahoitus, pidettävä yhteyttä asiakkaisiin, vastattava ja organisoitava tuotteen tai palvelun tuotantoprosessi. Ja lopuksi on löydettävä oma roolinsa yrittäjänä siten, että voi säädellä työpanostaan oikeisiin mittoihin.
Onko tämä sitä lähipiirin areenaa?
Juuri sitä, että mikälihan tässä epäonnistuu, on olemassa riski, että läheisten ja muiden tärkeiden ihmisten tuki pettää. Ja lähipiirin tuki ja kannustus on onnistumisen ja jaksamisen kannalta hyvin tärkeää. Ja laajemmin nähtynä sosiaalinen verkosto kattaa myös yhtiökumppanusten väliset yhteydet, kontaktit asiakkaisiin ja rahoittajiin. Ja käytännössä useasti nämä areenat ovatkin päällekkäisiä. Monesti lähipiiristä löytyy ne ensimmäiset asiakkaat ja sitä kautta voi löytyä myös rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen.
No kysytäänpä tätä asiaa yrittäjältä.
Yrittäjä Sauli Korkeamäki, miten sinä ryhdyit yrittäjäksi?
No se tuli tavallaan puoli vahingossa, että oikeastaan alun perin kun ajattelin ryhtyä opettajaksi, en tiedä mikä siinä opettajan hommassa kiehtoo, mutta se oli yksi semmoinen haave nuorempana, mutta kuitenkin sitten opiskelun jälkeen siirryin pienehköyritykseen tuotesuunnittelijaksi ja sitten kävi niin, että tämän osaston työntekijät perustivat yrityksen ja tavallaan puoli vahingossa siirryimme edellisen työnantajan eli alihankkijaksi. Se oli se tie, miten päädyimme yrittäjäksi ja lopulta nyt kumminkin olen perustanut oman yrityksen, jossa toimin yksin.
Mitä yrityksesi Tietoapilla tekee?
No toimin ATK-alalla ja toimitan laitteita, teen verkkoasennuksia ja toimin pääkäyttäjänä eri verkoissa, toimin tukihenkilönä. Oikeastaan olen niin kuin monitoimimies tällä ATK-alalla.
Into yrittää on tärkeää, mutta vastaan tulee myös ongelmia. Pelkkä kova yrittäminen ja oma sitoutuminen ei riitä, tarvitaan uusia ideoita ja ajatuksia. Monesti pienyrittäjät eivät malta lähteä koulutukseen ja varsinkin yksinyrittävät ovat monesti ilman keskustelukumppaneita.
Mikähän siihen on syynä?
Koulutukseen käytettävä aika saattaa tuntua työn menetykseltä ja rahan haaskaukselta kurssimaksujen muodossa. Koulutus ja kehittäminen on tärkeää kuitenkin, varsinkin mitä suppeampi oma koulutuksellinen tausta on. Ja sitä paitsi monet alat vaativat jatkuvaa kouluttautumista ihan pelkästään ajan tasalla pysymiseksi. Ja samalla tavalla myös pienyrityksen henkilöstö tarvitsee kouluttautumista siinä, missä suuremmankin yrityksen henkilöstö.
No millaisissa asioissa yrittäjä sitten tarvitsee koulutustukea?
No vaikka ei aikoisikaan tehdä kaikkea, mitä yrittäminen vaatii, niin silti on hyvä olla kokonaiskuva yritystoimintaan liittyvistä eri asioista ja osa-alueista, esimerkiksi talousasioista, juridiikasta ja tämän tyyppisistä seikoista. Tällöin ei myöskään ole pelkästään ulkopuolisten asiantuntijoiden armolla, kun on sitä omaa tietämystä taustalla. Myös esimerkiksi yritysten ja yrittäjien verkottuminen voi palvella näitä koulutuksellisia ja kehittämisnäkökohtia. Miten Sauli Korkeamäki pidät huolta oman osaamisesi kehittämisestä?
No se tavallaan kuuluu tähän alaan, että mä ajattelin, että kehittyy aika nopeasti, että jo seuraaminen aikaansa vaatii oman työpanoksensa, mutta tässä on nyt ainakin sikäli helppoa, tai on apuneuvo tähän tällä alalla, että internetiä käyttäen niin pystyy seuraamaan ja hakemaan tietoa erilaisista korjauspaketista, mitä eri ohjelmat vaatii. Ja se on kyllä merkittävä apuneuvo, ilman sitä ei tulisi toimeen tässä työssä.
Entä maltatko irrottautua esimerkiksi kursseille tai koulutustilaisuuksiin?
No uutuuksia täytyy seurata ja jonkun verran käyn, ne on yleensä pääkaupunkiseudulla, missä esitellään uutuustuotteita, ohjelmia, laitteita. Niistä tulee käytyä, mutta varsinaisella maksullisella kursseilla, se yrittäjällä on se ongelma, että joutuu maksaa omasta bussista ja niitä ei ole ainakaan vuotta tai kahta tullut käytyä millään maksullisella kurssilla.
Miten on Satu Lähteenmäki? Miten työntekijätasolla tekemisen into pidetään korkealla pienyrityksessä?
Työn tekemisen into on pienessä yrityksessä vähintäänkin yhtä tärkeää tai itse asiassa jopa tärkeämpääkin kuin suuressa yrityksessä. Mutta siinä voi tulla eteen ongelmia. Kun yrittäjä itse on kovin sitoutunut työhönsä, hän ei välttämättä näe, että alaisille se työ ja yritystoiminnan onnistuminen ei ole samalla lailla henki ja elämä. Ja hän tulee helposti vaatineeksi alaisiltansa liikaakin. Ei osaa etsiä sellaisia kannustimia, jotka motivoisivat alaisia ja saisivat heidät sitoutumaan työhönsä. Pienyritysorganisaation muotona antaa periaatteessa kaikki mahdollisuudet sitoutuneille toiminnalle. Työtehtäviähän ei ole tarkasti jaettu ja rajattu, niinpä työntekijöillä on usein hyvin laaja ja vaihteleva tehtävänkuva. Toisaalta siitä samaisesta syystä työtaakka saattaa monesti olla verraten suuri, koska ei ole turhaa työvoimaa. Tarvitaan venymistä myös työntekijöiltä ja vastaavasti johtamistyön taitoja yrittäjältä itseltänsä. Sauli Korkeamäki, Duorekissa teillä oli ruuhka-aikoina enemmänkin aina aputyövoimaa. Itse olitte hyvin sitoutuneita toimintaan. Tulitteko itsestäänselvyytenä odottaneeksi samanlaista sitoutumista myös työntekijöille?
Niin, se tuli tehtyä, että se yrittäjä joutuu panostamaan työhön ja sitoutumaan omaan työhönsä. Ja myös odottaa, ehkä mikä kylläkin on väärin, myös työntekijöiltä sitä. Ja se on yrittämisen alkuaikojen virhe, että kuvittelee, että muut sitoutuvat samalla lailla työhönsä. Se pitää myös kantapäin kautta oppia, että pystyy arvostamaan niitä työntekijöitä, jotka sitoutuvat työhönsä ja pystyy myös sitten jopa jo ennakkoon melkein arvaamaan, keneltä voi odottaa tämmöistä panostusta.
Onko niin, että joustoa vaaditaan vähän kaikilta? Mitenkä työntekijät, löytyykö heistä semmoista yrittäjä- tai talkoohenkeä? Voiko sitä ajatella, että se leviää yritykseen?
Kyllä, jos oikea henki luodaan päälle ja luodaan yhteishenki yrityksessä, niin totta kai tämä myös heijastuu työntekijöihin ja myös takaisinpäin.
Entä sitten, kun tulee eteen yrityksen kehittäminen, löytyykö kimppayrittäjiltä molemmilta samanlaista sitoutumista toiminnan kehittämiseen vai tuleeko siinä ongelmia?
No, kimppayrittämisessä on omat ongelmansa. Useimmiten käy niin, että yrittäjiksi ajautuu tai pääsee tai joutuu kaksi tai kolme hyvin samantyyppistä ihmistä ja se ei ole yrityksen kannalta ollenkaan oikea tilanne. Ihmiset osaa sen oman työnsä, mutta välttämättä ei löydy samasta yrityksestä lainkaan markkinointiosaamista. Se on taas sitten huono tilanne.
Vaikka pienyritysten toiminta on luontevasti tiimimäistä toimintaa, vähän niin kuin perheen kesken, ei se silti takaa sitä, että tiimityö aina onnistuisi.
Ovatko yrittäjät sitten ihan oma ihmistyyppinsä?
No, jos ajatellaan, ketkä ryhtyvät yrittäjiksi, niin tutkimusten mukaan sieltä taustalta löytyy ura-ankkurina luovuus ja yrittäjyys ja siinähän ominaista on halu synnyttää jotain ihan omaa. Ja sen eteen nämä yrittäjät ovat valmiita ottamaan hyvinkin suuria riskejä, pistämään koko elämänsäkin likoon sen onnistumisen eteen. Mutta ei se yrittäjäkään jaksa, jos ei se saa innostunutta ja sitoutunutta joukkoa ympärilleen. Ei koko ajan voi olla antavana osapuolena, vaikka kuinka se yritys ja sen menestys olisi itselle henki ja elämä. Ja tämä seikka tulisi yhteiskunnassakin laajemmin tiedostaa.
Eli yrittäjäksi monesti siis ajaudutaan. No Satu, kerrotko, miten yrittäjän oma tausta ja uramotiivit ohjaavat yrittäjäksi ryhtymistä ja pienyrityksen johtamista?
Hyvin tyypillisesti ensimmäinen oma yritys perustetaan oman ammatillisen osaamisen ympärille ja toiminta alkaa niin sanotusti käsityöläisyrittäjyytenä. Ensiksi yksin ja sitten mahdollisesti muutaman muun työntekijän kanssa yhdessä. Monet yritykset ihan tietoisesti jäävät tähän vaiheeseen. Esimerkiksi parturikampaamot, erilaiset nyrkkipajat, korjaamot, pienet konsulttiyritykset ovat tällaisia esimerkkejä.
Sauli Korkeamäki, sinulla on kokemusta sekä yksin yrittämisestä että yhdessä yrittämisestä toisten ihmisten kanssa. Mitä eroja näkisit näissä yrittäjyyden muodoissa?
No, yhdessä yrittämisessä on tietysti kivaa, että pystytään jakamaan vastuuta päätöksentekovaiheessa, pystyy nojaamaan johonkin toiseen tai useampaan ihmiseen, kun tehdään yritykselle suuntaviivoja ja pitkän tähtäimen suunnitelmia. Se on sekä etu että myös sitten, on myöskin ongelma, jos yhteisiä suuntaviivoja ei löydetä. Sitten taas yksin yrittämisessä on se ilo ja autuus, että pääset yksin päättämään, ikään kuin toteuttamaan itseään. Mutta sitten myös on kannattava myös vastuu, mistä päätöksestä on myös sitten hallittava laajempi sektori yksin. Tämä on se suurin ero. Usein käy niin, että yhdessä yrittämisessä ja kimppayrittämisessä on muutama vuosi hauskaa ja on elämä tämmöinen kuheruskuukausi ja menee niin kauan hyvin, kunnes sitten huomataankin, että talous menee tiukammalla, niin silloin se tuleekin ryppy rakkauteen ja voi käydä niin, että tämmöinen yritys hajoaa.
Onko tällöin kyse myös henkilökemioista?
No, useimmiten se on kysymys henkilökemioista. Käy niin, että Eikä tämäkin vaan siedetä toisiaan. Tarpeeksi kauan samoja asioita vatkutaan samojen ihmisten kanssa ja voi olla, että joskus yrittäminen voi olla jatkuvaa palaverointia samoista asioista, jotka ei etene mihinkään. Se on se ongelma, mitä voi pahimmillaan kimpayrittäminen olla ja se lukkiuttaa tilanteen ja vaikeuttaa pitkän tähtäimen suunnitelman yleensäkin suunnittelu jää vähäiselle ja ajaudutaan johonkin suuntaan yrityksessä ja se on taas sitten tarkoittaa sitä, että jäädään jälkeen jollakin sektorilla tai toiminta voi kokonaankin halvaantua.
Voidaankin todeta, että mikroyrityksen johtaminen on siis pitkälti oman itsensä johtamista, vai mitä Satu?
En oikeastaan edes rajoittaisi tätä yhden hengen yrityksiin, vaan kyllä tällaisissa kahden asiantuntijan perustamissa high-tech-yrityksissäkin on hyvin samanlainen tilanne. Vaikka yrittäjälle tulee työkumppani lisää, niin kaikki areenat on hallittava. Siitä huolimatta ehkä muita keskeisempi areena tämmöisessä mikroyrityksessä tai käsityöläistyyppisessä yrityksessä on se lähipiiri. Yrittäjällähän ei välttämättä ole edes oikein keskustelukumppaneitakaan, ja silloin yhteistyökumppanit ja asiakkaatkin ovat sitä lähipiiriä, joiden kanssa puretaan omia ajatuksia ihan koskien oman yrityksen erilaisia päätöksenteko-ongelmia ja ratkaisuja. Siinä mielessä lähipiirin areena on aivan keskeinen. Viime kädessä tietysti yrittäjä itse päättää, mitä hän tekee. Hän on oma apulaisensa ja oma esimiehensä. Päivään on mahdutettava paljon.
Jari Heinonen, lihaliike Reino Jokiselta. Mitkä asiat ovat päällimmäisenä yrittäjäjohtajan päivittäisessä työssä?
Tämä käytännön työssä mukana oleminen tarkoittaa sitä, että aamu aloitetaan hyvin aikaisin jo 6:00, jotta saadaan tukkutilaukset ajoissa suurkeittiöiden käyttöön. Ja vähittäismyyntipuoli saadaan kuntoon sellaisen kuntoon, että kehdataan asiakkaita alkaa ottamaan vastaan. Lähinnä käytännön työ ja lihakauppiaana oleminen on sitä jokapäiväistä työtä, jota teen.
Entä Sauli Korkeamäki, kuinka organisoit oman työsi ja työpäiväsi ja minkälainen voisi olla tyypillinen yrittäjän työpäivä?
No, työpäivät vaihtelee. Joskus pystyy hyvinkin tarkkaan suunnittelemaan, mitä sen päivän aikana, mitä sen viikon aikana tai mitä pitemmällä tähtäimellä aikoo tehdä, mutta joskus sitten taas käy niin, että yksikin puhelinsoitto kääntää aikataulun ympäri ja voi mennä viikko 2 taas, että ei pysty omaa työntään suunnittelemaan, vaan tekee tilaustyötä.
Entä Sauli, jos kuvailisit työpäivääsi, minkälaisia erilaisia tehtäviä siihen voi kuulua?
Siihen kuuluu tilausten tekemistä, tavaran toimittamista, laskutusta, tukitoimintaa, puhelimeen vastaamista ja osan työn teen etätyönä internetin ylitse ja osan tästä paikan päällä. Se vaihtelee hyvinkin paljon siinä juoksupajan hommaa ja toimitusjohtajan hommaa samassa persoonassa.
Sauli Korkeamäki, silloin kun yritystoiminta laajenee, kasvaa ja yritykseen tarvittaisiin ammattijohtaja tai ainakin täytyisi eriyttää tavalla tai toisella esimies vastuita muusta johtamistyöstä. Onnistuuko tehtäväjako käytännössä?
No, tästä on varmaan hyviä ja huonoja esimerkkejä. Riippuu yrityksen koostakin. Pienissä yrityksissä varmastikaan ulkopuolista johtajaa kovin helposti ei oteta, jos velkamäärä ei ole riittävän suuri. Mutta on tilanteita, joissa rahoittaja määrää ulkopuolisen johtajan ja silloin on asioiden ryhdyttävä sujumaan oikeaan suuntaan. Ja useimmiten kumminkin käy niin, että yrityksen sisällä ei ole selvää käskyvaltasuhdetta ja kun on riittävän kauan yhdessä takuttu, niin sitä ei enää saada jälkeenpäin syntymäänkään. Ei ole enää kenellekään selvää auktoriteettiasemaa, joka voisi sanella muille, miten tässä kimppayrityksessä voitaisiin toimia. Usein käy niin, että nämä yrittäjät on keskenään ainakin jossain vaiheessa olleet niin hyviä kavereita, että tämä on jonkinlainen ystävyyssuhde. Ja jos sitten kuitenkin käy niin, että ei tehtäviä pysty jakamaan molempia tai useampi ihmisiä miellyttävällä tavalla, niin tässä tulee helposti ongelma ja se lamauttaa yrityksen.
Satu, mitä muita rooleja on kuin käsityöläisyrittäjä?
Kun toiminta laajenee ja mukaan tulee useampia työntekijöitä, tehtäväalueet alkavat eriytyä. Tätä vaihetta luonnehtisin manageriyrittäjyydeksi.
No, miten se eroaa käsityöläisyrittäjyydestä?
Kun on ulkopuolisia työntekijöitä, työtehtäviä on alettava jakaa. Ja delegoiminen, sehän on johtajan vastuulla. Yrittäjän on mietittävä, mitä hän itse tekee ja mitä sitten toiset tekevät. On mietittävä myös sitä, että mitenkä työtehtävät organisoidaan, mitenkä prosessit suunnitellaan. Ja tässä suhteessa tuotannollinen areena näistä toiminnallista areenoista tulee yhä tärkeämmäksi.
Eli kuvaan astuu myös esimiestyö, ja tällöin kokonaisuuden hallinnassa rooli esimiehenä korostuu.
On mietittävä aina, kun tehtäviä annetaan, miten siitä kertoo alaisille ja mistä tietää, että alainen toimii niin, että tehtävät suoritetaan niin kuin oli ajateltu. Täytyy miettiä, kuinka neuvotaan, kuinka ohjataan erilaisia alaisia. Entä mitenkä sitten tehdään, jos tulee väärinkäsityksiä?
Sauli Korkeamäki, kun ajattelet kimppayrittäjyydessä, molemmat yrittäjät ovat samalla myös esimiehiä, päätöksentekijöitä. Mitenkä tällainen työnjako toimii?
No jos käskysuhteet on selkeät ja on työn kuvat yrittäjien kesken selkeä, niin silloin se ei ole ongelma. Mutta jos sitä rajaa haetaan jatkuvasti, niin se useimmiten myös heijastuu alaisiin ja se on se ongelma. Jos tästä pystytään sopimaan ennakkoon, mikä kuuluu minkin alueeseen, niin silloin kaikki ok. Yrityksessä myös on sama tilanne, mikä kotonakin, että jos äiti sanoo toista, isä sanoo toista, niin lapsi ei tiedä, mitä tekee.
Kaikki yrittäjäjohtajat eivät Sauli Korkeamäen tavoin tunnista, kuinka tärkeä managerin rooli on, vaan ovat liiaksi kiinni yrityksen tuotanto- tai palveluprosessissa. Eikä esimiesvalmiuksiakaan löydy kaikilta.
No mitä tällöin sitten pitäisi tehdä?
Minusta silloin tulee vakavasti harkittavaksi se, onko syytä palkata ammattijohtaja tai mitenkä voidaan eriyttää esimiesvastuut johtamistyöstä. Mutta kysytäänpä Sauli Korkeamäeltä, onnistuuko tehtäväjako sitten käytännössä?
Se on auktoriteettikysymys ja kaikki ei ole syntynyt johtajaksi. Tosin johtajia on monenlaisia, että osaa joutuu opettamaan alaisia, opettamaan työtä ja siinä tavallaan opettajavalmiudet on paikallaan. Osa taas johtajista toimii korkeammassa johdossa, jolloin työn kuva on erilainen.
Eli silloin esimiestyökin on eri muotoista.
Ja kyllä.
Satu, voidaanko yrittäjyyttä sitten ajatella yhteisvastuullisena toimintana, jossa työntekijät ottavat oman osansa vastuusta?
Pienyritys sen organisaation muotona antaa kaikki mahdollisuudet sitoutuneelle toiminnalle, tämmöiselle yhteisvastuulle. Kun työtehtäviä ei ole tarkasti rajattu eikä jaettu, niin työntekijöillä on hyvin laaja ja vaihteleva tehtävän kuva ja sen takia täytyy se vastuunsa kantaa. Toisaalta se työtaakka saattaa olla niin suuri, että siihen ei kykene. Pienyrityksissä ei ole turhaa työvoimaa. Niinpä vaaditaankin yhtä hyvin venymistä siltä yrittäjältä kuin muilta työntekijöiltä. Vastaavasti vaaditaan johtamistyön hallitsemista yrittäjältä. Tokihan se yhteinen etu vaatii sen, että se vastuu onnistumisesta on kaikilla. Ja kaikki näkevät sen oman toimintansa merkityksen sen kokonaisuuden eteen.
Tehtävien eriyttämistä joudutaan siis puntaroimaan, kun arvioidaan, löytyykö yrittäjäjohtajalta osaamista ja kiinnostusta kehittää yrityksen liiketoimintaa kasvaneissa mitoissa. Esimerkiksi markkinointi, rahoitus, tuote- ja palveluasiat saattavat olla hyvin erilaista, kun toiminnan laajeneminen asettaa uusia haasteita. Ja onnistuakseen yrityksen johtajan on koettava itse johtaminen työnä myös innostavaksi. Sauli Korkeamäki, kiinnostaako yrittäjää johtaminen?
Kyllä, yrittäjä on oltava kiinnostunut johtamisesta. Yrityksen johtoon liittyy monenlaista johtamista. Henkilöjohtamista, missä tarvitaan tämmöistä henkilötuntemusta, eli henkilöpsykologiaa. Sitten taas on tämmöistä yrityksen suuntavivojen vetämistä, eli on osattava ennustaa, mihin on suuntauduttava lähiaikoina. Ja jos yrittäminen on sellaista, että ei pääse toteuttamaan itseään, niin se on yrittämisen suurimpia ongelmia. Se voi polttaa ihmisen, jos ei pääse omia kykyjään esittämään. Ja se on joka tapauksessa muistettava, että yrittämisessä on monenlaista työtä. On kivaa työtä ja on sitä pakollista työtä, mikä tuntuu ihan työltä. Ja sitä on monta kymmentä prosenttia päivässä tai viikossa. Ja se joskus puuduttaa.
Entä pääseekö yrittäjä toteuttamaan itseensä?
Kyllä, se on oikeastaan tämmöinen voima, mikä ajaa yrittämiseen ja pitää yrittäjän, että parhaimmillaan se on itsensä toteuttamista ja uusien asioiden penkomista ja sen tarjoamista asiakkaalle. Jos sitä saa vielä kiitosta, niin silloin sitä oikein tuntee hyvä olla monta viikkoa.
No Satu, Onko vielä erilaisia yrittäjämotiiveja ja rooleja?
Kolmas yrityksen johtamisen motiivi voi löytyä bisnesvaistosta ja halusta hyödyntää uran aikana kertyneitä verkostoja. Tämän tyyppinen yrittäjäjohtaja ei välttämättä itse ole kovinkaan paljon mukana siinä yritystoiminnassa. Johtamistyössään hän keskittyykin ulkoisten suhteiden hoitamiseen ja siihen, että varmistaa yritykselle toimintaedellytykset. Tällaisen verkostoyrittäjän keskeisiä areenoita ovatkin pääoma- ja markkina-areenat. Siitä, että verkostoyrittäjä itse olisi asiantuntija, voi olla hyötyä, mutta se ei ole välttämätöntä. Riittää, että sitä osaamista sieltä organisaatiosta, sitä omasta yrityksestä muilta työntekijöiltä löytyy. Ja yrittäjältä löytyy taitoa tunnistaa sellaisia osaajia ja rekrytoida heitä yritykseen. Tämän tyyppisellä yrittäjällä voikin olla itse asiassa useita yrityksiä, pieniä tai suuria, ja jopa useammilla toimialoilla. Itsehän tarjoaa niille yrityksille oman tunnettuutensa, omat hyvät suhteensa ja verkostonsa, ja saa vastaavasti tyydytystä sen toiminnan käynnistämisestä ja toiminnan tuloksellisuudesta. Monesti tällaiselle yrittäjälle yrittäminen itsessään on elämänmuoto, ei se yritys tai toimeentulo.
Sauli Korkeamäki, olet ATK-alan monitoimiyrittäjyyden lisäksi myös maatalousyrittäjä. Onko yrittäminen elämänmuoto sinulle?
No kyllä se on ihan myötäsyntyistä, että se on ihan mukana tuottaa nämä maatalousyrittäjyys, ja siksi en pitänyt mitenkään mahdottomina siirtyä myös yrittäjäksi tässä päätyössäni.
Eli yrittäjyys on verissä?
Kyllä on.
Perinteisesti yrittäjäksi onkin tunnistettu ehkä käsityöläisyrittäjä, mutta se on ehkä vähän vanhanaikaista. Tänä päivänä yhä useammin verkostojen hyödyntäminen on tärkeä yrittäjyyden muoto, varsinkin korkeasti koulutetuilla yrittäjillä. En toisaalta pitäisi aivan mahdottomana sitäkään, että sama ihminen toteuttaa elämänkaarensa mittaan kaikkia eri yrittäjyyden muotoja sitä mukaan, kun oma osaaminen ja kiinnostuksen kohteet muuttuvat.
Et ole ihan tavallinen maatalousyrittäjä. Koulutat myös muita viljelijöitä verkostoasioissa. Onko mielestäsi verkostotyyppinen yrittäminen sitten tulevaisuudessa myös maatalousyrittäjyyden kilpailuvaltti?
Kyllä näin ainakin nähdään, ja tosin tässä vaiheessa ollaan vasta opettelemassa työkaluja. Tässä jälleen kerran käytetään samoja työkaluja, mitä muukin yhteiskunta käyttää tähän tiedonsiirtoon ja yhteistoiminta ja internettiä. Nyt ollaan koulutusvaiheessa, jolloin näitä maatalousyrittäjiä plus maaseudulla toimia muitakin yrittäjiä koulutetaan sähköpostin ja internetin hyödyntämiseen. Ja lopullinen tavoite on elävän maaseudun säilyttäminen ja erilaisten yhteistyökuvioiden luominen, kun muun muassa yhteismarkkinointi, tuotteiden yhteismarkkinointi, erilaisten koneverkostojen kehittäminen ja tämmöiset kuviot.
Tämän ohjelman tekijöinä olivat professori Satu Lähteenmäki ja tutkija Kirsi Myllys Turun kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Lisää materiaalia Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen etälukion nettisivuilla.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.